Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda gündüz saat 6-dır. Bu saatin xəbərlərini mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Əsas xəbərlərimiz. Helsinki Komissiyasının dinləmələrində Azərbaycan hökuməti kəskin tənqid olunub. Azərbaycan özünün Pekin Olimpiadasında qızıl medalı alan idmançılarına 600 min manat söz verib. Rusiya Abxaziyadan əsgərlərinin bir qismini geri çıxarır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində Helsinki Komissiyasının dinləmələrində Azərbaycan hökuməti tənqid olunub. İyulun 29-da keçirilən dinləmələrdə Freedom House təşkilatının direktoru Christopher Walker Azərbaycandakı prosesləri hətta hakimiyyətin ömürlük bir nəfərə verilməsinə doğru addımlar kimi qiymətləndirib. O bildirib ki, Azərbaycan hökumətinin neft pullarını hara xərcləməsi barədə xalqa tam hesabat verməməsi çox təhlükəlidir. Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev isə dinləmələrdə Azərbaycan hökumətinin demokratikləşmə sahəsində atdığı addımlardan danışıb. Səfir Mətbuat Şurasının hökumətlə birlikdə mətbuata dövlət yardımı proqramı üzərində işlədiyini, Azərbaycanda insan haqları gününün keçirildiyini, milli və dini toleransının yüksək səviyyədə olduğunu bildirib. Səfir Qarabağ probleminin fəsadlarından da danışıb, Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlardan kömək umduğunu vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev bugün Pekin Olimpiadasında iştirak edəcək idmançılarla görüşündə bu yarışda qızıl medal alanların 600 min manat mükafat alacaqlarını bildirib. Bu barədə Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədovadan xəbər almışıq.
Günün birinci hissəsində cənab prezident qəbul etdi olimpiyonlarında iştirak edən 44 idmançının və deməli digər Pekinə yollanan rəsmi nümayəndələrin hamısını cənab prezident qəbul elədi. Və cənab prezident dedi ki, qızıl medal qazanan idmançı hökumət tərəfindən 400 min, Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən 200 min manat məbləğində mükafat veriləcək.
Avqustun 8-də başlanacaq Pekin Olimpiadasında Azərbaycan 10 idman növündə 44 idmançı ilə təmsil olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Rusiya Abxaziyaya dəmir yolunun təmiri üçün göndərdiyi əsgərlərini geri çıxarır. Reuters agentliyinin məlumatına görə artıq 150 əsgər regionu tərk edib. 250 əsgər isə Suxumidə keçiriləcək xüsusi mərasimdən sonra çıxacaq. Rusiya əsgərləri Abxaziyaya bu ilin mayında Moskvanın dediyi kimi humanitar yardım kimi dəmir yolunun təmiri üçün göndərilmişdi. Rusiyanın bu addımı Gürcüstanda və əksər beynəlxalq təşkilatlarda narazılıqla qarşılanmışdı. Radovan Karaciç beynəlxalq hərbi tribunala təhvil verilib. Hərbi cinayətlərdə müsəlmanların kütləvi qırğınında günahlandırılan Bosniya Serblərinin keçmiş lideri 10 ildən çox müddətdə axtarışdan sonra ötən həftə tutulmuşdu. Dünən Belqradda millətçilər aksiya keçirib, milli qəhrəman hesab etdikləri Karaciçin şəkillərini qaldırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyədə Konstitusiya Məhkəməsi Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması barədə iddianı bu gün də müzakirə eləyir. Türkiyə prokuroru Hakim Partiyanı dövlətin dünyəvilik prinsiplərini pozmaqda ittiham edərək onun bağlanmasını prezident və baş nazirdə daxil olmaqla partiyanın indiki və keçmiş rəhbərlərinin siyasi fəaliyyətinə qadağa qoyulmasını istəyib. Türkiyədəki müxbirimiz bildirir ki, iyulun 8-də başlanan məhkəmənin iyulun 28-də başlanan məhkəmənin qərarı avqustun 4-dən Türkiyə Ali Hərbi Şurasının illik toplantısından sonra elan oluna bilər. Qaydalara görə həmin toplantıda baş nazir iştirak etməlidir. Ona görə də baş nazirin partiyasının bağlanıb-bağlanmaması məsələsi də çətin ki, həmin toplantıdan əvvəl elan olunsun. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər, verilişlərimiz Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək.
İşten sonra ikinci saatine başladık biz haberleri birlikte dinleyenden sonra. 101.7 FM dağısında Azadlık Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Yakın dergelerde biz bir kalmakallı mesele aktı danışacak. Hansı ki artık yani bu meselede Azerbaycan'ın adı ve bazı şəxsiyyətlərin adları hallamağa başladı. Herhalde Azerbaycan daxili mətbuat bu haqda yazır. Amma Türkiyə mətbuatı bu haqda nə yazır və ümumiyyətlə Türkiyənin rəsmi orqanlarından Azerbaycan adını hallandırırlar yoxsa yox, biz hazırda bu məsələ aydınlığı gətirəcəyik. İlkin məlumatı almaq üçün indiki hazırki vəziyyət barədə Ergenekon təşkilatı ətrafında olan qalmaqalda vəziyyət nə yerdədir? Əməkdaşımız Mayıs Alizadə Türkiyədən xəbər verir. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam dostlar.
Mayıs Bey, Ergenekon qalmaqalında işində yerli Azərbaycan mətbuatı artıq Azərbaycanlıların adlarını sadalamağa başlayıb və istinadı Türkiyənin məsələ rəsmi orqanlarına verir. Prokurorluğun hazırladığı və artıq açıqladığı 2500 səhifəlik ittiham işindən söhbət burada gedir və həmin bu işdə 61 dəfə Azərbaycan adı çəkilib. Nə cür məlumatlarla Türkiyə mətbuatı öz oxucularla bölüşür və sizdə olan məlumatlar nədən ibarətdir?
Türkiyə mətbuatı bu məsələdə iki yerə bölünüb. Çünki mətbuatın bir tərəfi bu iddianaməni çox diqqətlə oxuyan və bu iddianamənin hüquqa nə dərəcədə uyğun olub-olmadığını analiz edən mətbuat vardır. Yəni məsələyə hüquq nöqtəyi nəzərinə baxan mətbuat vardır. Bir də daha çox iqtidar tərəfdarı və radikal İslamçı qruplar var ki, bunlar da ittihamnamədən öz məqsədi üçün istifadə edən qruplardır ki, bunlar orada adı çəkilən, yəni 58 nəfər hal-hazırda həbsdədir. Bunlardan 48 nəfər haqqında hazırlanan bir ittihamdır. 10 nəfər içərisində 2 nəfər də ordu generalı olmaq şərti ilə onlar barəsində əlavə ittihamnamə hazırlanacaq. Belə demək mümkünsə, kimin kimlə nə ədavəti varsa, nə kimin kimlə keçmişdən qalma bir hesablaşması, düşmənçiliyi və yaxud da digər məsələləri varsa, o mübahisələri və o hesablaşmaları bu ittihamnamə üzərindən aparmağa çalışır. Əlbəttə, ağlı başında olan və məsələyə soyuqqanlı yanaşan adamlar, hüquqşünaslar həməşə buna diqqəti cəlb edirlər ki, hüquqa hörmət etmək lazımdır və hüququ yönləndirməyə çalışmamaq lazımdır. Hüquq üzərindən hüququ bəhanə edib siyasi hesablaşmalara girməmək lazımdır. Bu ittihamnamə hələ hazırlanmamışdan qabaq təsəvvür edin ki, alınan ifadələr polisdə və müstəntiq tərəfindən alınan ifadələrin bir çoxu kitab şəklində çapdan çıxdı. Və ittihamnamənin hazırlanması gecikdikcə, xüsusilə iqtidar yanlısı mətbuatda bu ittihamnamədən bir çox səhifələr öz əksini tapdı. Ona görə də bugün mətbuata baxdığımız zaman, biz Türk mətbuatına baxanda, xüsusilə təkrar edəm, iqtidar yanlısı mediada nə qədər Türkiyə tarixində, hətta apardılar əvvəl bunu çıxartdılar 600 il əvvələ, bu 600 il əvvəl yaranıb bu təşkilat, sonra indi yaxınlaşdırıblar bəzi tərəfə, gətirib çıxardılar ki, 100 il əvvəl yaranıb və hətta həbsdə olanlardan və adı Azərbaycanla səhvi şəkildə əlaqələndirilənlərdən biri Türk Pravoslav Kilisəsinin mətbuat sözcüsü Sevgi Ərənarol deyib ki, hətta bu Atatürk də vaxtında fantastik şəkildə deyib ki, mən də Ergenekonçuyam və vaxt gələcək bu açıqlanacaq. Yəni belə bir səhvilik bu ittihamnamənin özünün yazılışındakı, yəni həm texniki cəhətdən həm də profesionallıq baxımından yazılışındakı bu səhvilik, flankəs-flankəsdən görüşüb, yaxşı, bunda cinayət tərkibi varmı, yoxmu, flankəs-flankəsə zəng edib, daha çox telefon zəngləri üzərində qurulması, o qədər, belə demək mümkünsə, spekulyasiyalara səbəb olub ki, və bir qarmaqarışıq bir ortam var məsələnin. Məsələn, Türkiyənin ən duayən yazarlarından biri, təcrübəli yazarlarından birinə 5 əsr həbs istənir. Demiş, telefonla danışıb, telefon danışıqları məhkəməyə dəlil sübut kimi təqdim etmək nə dərəcədə qanunlara uyğundur, bunlar məhkəmə prosesində ortaya çıxacaq. Ona görə mən də təəccübləndim. Azərbaycan mediasında mən də oxudum bir neçə şey ki, bu barədə yazılıb, flankəs-flankəslə görüşüb, flankəs-flankəslə salamlaşıb və bunun ittihamnaməyə daxil olması əlbəttə son dərəcə qeyri-ciddi bir şeydir. Çünki kiminsə telefondan danışmaq üçün hüquq faktları və hüquq dili danışır. Yəni bu telefon danışığı və yaxud da bu görüşmə cinayət tərkibi yaradıb, yaradmıyor. Buna baxar hüquq. Daha çox şey üzərindən aparılan, iqtidar tərəfdarı Türkiyədəki media üzərindən aparılan hesablaşmaların müəyyən dərəcədə belirtilərinin, yəni sezintilərinin Azərbaycan mediasına sıçraması təəssüf doğurur və işə ciddi nöqtəyi nəzərdən baxmaq lazımdır, hüquq nöqtəyi nəzərdən baxmaq lazımdır. Hüquq nöqtəyi nəzərdən baxılanda əlbəttə burada bir çox ittihamnamədə əksiklər görünsə də, amma bunu ciddi media tərəfdarları çox da gündəliyə gətirmirlər və oktyabrın 20-sindən məhkəmə təyin olunduğuna görə məhkəmədə geniş bir salon hazırlanıb İstanbuldan təxminən bir 60-70 km kənarda. Orada gedəcəyinə görə və açıq gedəcəyinə görə məhkəmə nə deyəcək bu iddialara? Bunlar iddianaməyə giribsə, burada əlbəttə müstəntiqin şəxsi istəyindən də ola bilər, müəyyən dərəcədə professionallıq əksikliyindən də ola bilər. Bunlar ola bilər, amma bunun üzərindən hesablaşmalara girmək qəbul edilməz bir haldır.
Məhz bəy, bəs bu Dünya Azərbaycanlıların Konqresi haqda Azərbaycan mətbuatı yazır ki, rəhbərliyinin müəyyən bir kölgə salma ehtimalları, əralı cəhdləri var mövcuddur. Hətta Rüstəm xanımların adları da çəkilir, həm Sabir Rüstəm xanımın, həm xanımı Tənzilə Rüstəm xanımın adları çəkilir. Və burada səhv mümsə bir Vəli Kiçikin adı da çəkilir. Bu keçmiş polis jandarmıdır səbətləmsə. Bunlarla bağlı olaraq nəsə bir yazılar sırf Türk mətbuatında və yaxud da ittihamnamələrdə üzə çıxırmı?
Yox, ittihamnamədə ola bilsə də epizodik şəkildə, məsələn, kimisə yenə təkrar edirəm, ad çəkmək istəmirəm mən. Telefonla danışması ola bilər, bunlar ittihamnaməyə girə bilər. Amma yenə deyirəm, bunlar hüquq nəticə etibarilə məhkəmə dəyərləndirəcək. Prokuror ittihamnamə yaza bilər. Mətbuatda da bu barədə heç nə yazılmır. Yəni Azərbaycanla belə əlaqələr olub ki, o adın çəkdiyi general, istifadə olan general mayor deməli Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Türkiyə təmsilçisi idi. Və Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin nümayəndələri ilə, istər İran Azərbaycanından olsun, qərbdən gələn adamlar və Azərbaycandan gələnlər həmişə görüşülüb və o şeylərdə, əgər danışıqlarda Dünya Azərbaycanlıların məsələləri müzakirə olubsa və orada cinayət tərkibi yoxdursa, bunun mətbuatda, yəni sensasiya şəklində işıqlandırılması bəlkə də bunları çox ölçüb içmək lazım idi ki, bəlkə deyil də dəqiq şəkildə çox ölçüb içib bunları gündəliyə gətirmək lazım. Nəticə etibarilə Dünya Azərbaycanlılarının Konqresi kimi bir təşkilatdan söhbət gedirsə və o dediyiniz general da bunun Türkiyədəki nümayəndəsidirsə, iclaslarda gedib iştirak edib, ondan sonra şey edib, Azərbaycana yəni bir xələl gətirə biləcək, təşkilatla da zərər gətirə biləcək, orada bir şey görünmür. Yəni ittihamnamədə də görünmür, mən də xüsus diqqət çəkildi, baxdım. Bir yerdə qalan digər məsələlər var ki, yəni ittihamnamə nöqtəyi nəzərindən baxanda, hüquq tərəfinin əksik olduğu, nöqsanlı olduğu bir çox şeylər görünür. Amma yenə deyirəm, burada ağlı başında olan və həqiqətən məntiqlə işə, hüquq nöqtəyi nəzərindən, hüquqa hörmət edən insanlar bu məsələdə təmkinli olmağa və məhkəmə prosesini gözləməyin tərəfdarlar.
Aydın, Mayıs və minnətdarım. Minnətdarım, son məlumata görə Mayıs Əlizadə idi. Əməkdaşımız Türkiyədən məlumatı biz tanış etdi. Biz studiyamızı Şərq-Qərb Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucunu dəvət etmişik. Ərəsin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mən burada əlavə edim söz açığı. Nəinki Sabir Rüstəm Xanlı və Tənzilə xanım Rüstəm xanım adları çəkilir və ələxsus biz onlarla telefon əlaqəsi saxlaya bilmirik hazırda. Hərçənd ki, gün ərzində Sabir Rüstəm xanımla telefon əlaqəsi saxlaya bildik və ilkin razılığını aldıq ki, telefon vasitəsilə Bakıda olmadığına görə qoşulsun efirimizə, amma bu məsələ də prosesində alınmır. Digər qəzetlər ümumiyyətlə Əbülfəz Elçibəyin adında çəkirlər həmin bu ergenekona bağlı. Mən bilən sizdə bəzi məlumatlar var və ümumiyyətlə siz necə dəyərləndirirsiniz həmin bu prosesi? Nə dərəcədə Azərbaycanda böyük bir zərbə ola bilər?
Bilirsiniz, ilk növbədə Azərbaycanla bu iş artıq avtomatik bağlıdır. Çünki general Vəli Kiçik həm milliyyətçi Azərbaycanlıdır və həm də Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin idarə heyətinin üzvlərindən və fəallarından biridir. Artıq biz istədik, istəmədik, Ergenekon işi Azərbaycanla bağlıdır. Nə dərəcədə bağlıdır? Vəli Kiçiyin Ergenekon çərçivəsində Azərbaycan fəaliyyəti nədən ibarətdir və Azərbaycanda onunla əlaqədar kimlər fəaliyyət göstərib? Bu artıq ikinci məsələdir. İcazə verin, bu suala cavab vermək üçün ilk növbədə bir Ergenekon məsələsinin özünə qayıdaq və bu nə məsələ idi? Bilirsiniz ki, Türkiyədə demək 60-cı illərdə millətçi zümrə siyasi həyata qoşulmağa başladı və o çox radikal millətçi şəklində qovuşdu. Və bu da o zaman bozqurtlarıdır, onların gənclər təşkilatı olan ülgüçüləridir. Və Türkiyə cəmiyyətində bu belə qəbul olunurdu ki, 70-ci illərdə Türkiyəni bürümüş solçu, PKK və erməni terroruna bir cavab reaksiyası idi. Amma bu cavab reaksiyası təbii ki, spontan reaksiya deyildi və ən azı bugünkü prizmadan baxdıqda ona spontan reaksiya kimi qiymət vermək düzgün olmazdı. Çünki bu hərəkatın başında dayananlar və o cümlədən o hərəkatın sonradan Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının sədri olmuş mərhum Alparslan Türkeş, Azərbaycanda da çox məşhur bir şəxsiyyət kimi qəbul olunan Alparslan Türkeş, Türk ordusunun ehtiyatda olan polkovniki idi. Və xüsusilə də bu milliyyətçi zümrənin içərisində sabiq hərbçilərin xüsusi çəkisi həmişə özünə məxsus yer alırdı. Yer gəlmişkən Azərbaycan cəmiyyəti üçün məlum olan bir şəxs də, yəni Azərbaycanda bu bir çox şəxslər tərəfindən, insanlar tərəfindən negativ bir insan kimi qəbul olunur. Şəxsən mənim də özüm tərəfindən, mən onun həm Azərbaycanda, həm Azərbaycandan kənarda çox destruktiv və zərərli fəaliyyətinin şahidi olmuşam. Deməli, bu Akan Süvərdir, Mərmərə Fondunun başqanı və bilirsiniz ki, bu fondun fəxri prezidenti Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdir. Ondan əvvəl isə bu təşkilatın fəxri prezidenti mərhum Heydər Əliyev olubdur sağlığı dövründə. Və Akan Süvərin özü də keçmiş ordu polkovnikidir. Və bir maraqlı məqamda Akan Süvər vaxtilə Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının baş katibi olubdur. Diqqət yetirin. Deməli, Azərbaycanda nəyə görəsə deyək ki, bir pozitiv qüvvə kimi, pozitiv cərəyan kimi qəbul edilən Türkiyə milliyyətçiləri, onlar adətən keçmişi çox qaranlıq, ümumiyyətlə siyasi fəaliyyətə gəlmə yolları çox müəmmalı olan insanlar olubdur. Məsələn, bugün Vəli Kiçiyin fəaliyyətində bu özünü göstərir.
Sizdə faktlar var bu barədə? Hər halda qeyd edirsiniz ki, bəli, belə məqamlar üzə çıxır ki, Ərzdin bəy.
Deyim, məsələn, bilirsiniz ki, hələ bu Milliyyətçi Hərəkat Partiyası, Dövlət Baxçəli bu partiyanın başına gəlməzdən əvvəl, bu partiya Türkiyədə ən çirkin bizneslə bağlı adı hallanan partiyaydı. Yəni, kazino biznesi, yəni silah qaçaqmalçılığı və s. və s. Yəni, mahiyyət etibarilə bu haradasa PKK-ya bərabər bir təşkilat idi. Mən təəssüf edirəm, Azərbaycan cəmiyyəti bu cür ifadələri, bu cür qiymətləndirmələri qəbul etməyə hazır deyil. Çünki Azərbaycan hələlik, mən deyərdim ki, bir milliyyətçilik əhval-ruhiyyəsində köklənmiş ölkədir və Türk dünyasını, özünü Türk dünyasının tərkib hissəsi kimi qəbul edən bir ölkədir və cəmiyyətdə də mən əminəm ki, tamamilə əminəm ki, bugün mənim qiymətləndirməmə xeyli negativ reaksiya var və olacaqdır. Amma bu həqiqətdir. Bunu qəbul etmək olar, bunu qəbul etməmək olar, buna böhtan demək olar. Yəni, tutalım ki, həmin Akan Süvəri götürək. Azərbaycanda 2005-ci ildə seçkilər dəhşətli şəkildə saxtalaşdırıldı. Bunu bütün dünya təsdiqlədi. Bunu ATƏT kimi bir təşkilatın, yəni ki, seçkilər məsələsində çox mülayim mövqə tutan bir təşkilatın birgə, demək, müşahidə missiyası bəyan elədi ki, 43% məntəqələrdə səslərin pozulması, səslərin sayılması pis və ya çox pis həyata keçirilir. Bu seçkin baş tutmaması demək idi. Və bu həmin vaxt idi ki, həmin Akan Süvər durub Azərbaycan kameraları qarşısında deyirdi ki, bu demokrasi bayramıdır. Çünki Azərbaycan hakimiyyətindən o müvafiq istiqamətlərdə yararlanıb daimi. Məsələn, Akan Süvər, mən dəfələrlə onunla bir təyyarədə uçmuşam Bakı-İstanbul reyslərində. Bu adam həmişə biznes klasda uçub, soruşulur hansı vəsaitlə. Yəni, Türk ehtiyatda olan Türk polkovnikinin vəsaiti o qədər mi çoxdur ki, o hər dəfə Bakıya və Bakıda da o həftə 8-9 olur. Mən təəccüblənmərəm ki, sabahları Akan Süvər də Ergenekon siyasında çıxsın. Və çox gümanda ki, çıxacaqdır.
Ergenekon qalmaqalı nə dərəcədə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərini zərbə altına qoyur?
Biz Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri artıq körlanıbdır. Və bunun bütün əlamətləri özünü göstərməkdədir. Çünki Türkiye Cənubi Qafqaz bölgəsində yaxın illərdə başlayaraq aparıcı dövlətə çevrilməlidir. Bugünkü geosiyasi doktrina bunu tələb edir. Çünki, məsələn, Avropa Birliyi gəlib Cənubi Qafqazda özünü başını qatmaq istəmir. Avropa Birliyi bu problemlərdən uzaqda durmaq istəyir. Amerika isə coğrafi baxımdan çox uzaqdır. Və eyni zamanda Cənubi Qafqaz bölgəsində ciddi maraqlar var, qərb maraqları var və ona görə də buranı Rusiyada vermək fikirləri yoxdur. Məhz bu səbəbdən də Türkiyənin regionda rol oynaması yaxın gələcəkdə bu artıq tarixi zərurətdir. Və bu çox gümanda ki, olacaqdır. Və hətta Rusiyada bununla qismən hesablaşmış kimi var artıq. Yeri gəlmişkən, bugün Ermənistan-Türkiyə münasibətləri, bilirsiniz ki, inkişaf edən istiqamətdə gedir və buna da Azərbaycan tərəfindən çox kəskin reaksiya verilir. Bu da təsadüfü deyil. Türkiyə indiyədək Ermənistanla münasibətlərini daimi Azərbaycanın maraqları üzərində qurubdur. Və Türkiyənin dövlət maraqları bundan ziyan tapıbdır. Amma Türkiyə dövlətdir, bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti çox qəribə bir mövqe tutubdur. Məsələn, bunlar öz vətəndaşlarının maraqlarını nəzərə almırlar. Bunlar özlərinin milyonlarla vətəndaşını dilənçiliyə məruz qoyublar. Amma Türkiyədən tələb edirlər ki, siz bizim maraqlarımızı təmin edin. Nəyə görə? Bu dövlətlər arası münasibətlərdə çox anormal bir yanaşmadır. Türkiyənin öz dövlət maraqları var, Türkiyə böyük dövlətdir. Onun regional maraqları var və onun qlobal maraqları var. Bu təbiidir. Tutalım ki, Türkiyə bugün hansısa qlobal maraqlarını reallaşdırmaq iqtidarında deyil, amma regional maraqlarını reallaşdıra bilər və onun üçün də Türkiyə yaşıl işıq yandırılır. Və Türkiyə bu yerdə artıq Azərbaycanın maraqlarına zid addım ata bilər. Yəni, Bakıdan baxdıqda, əgər Türkiyə Ermənistanla münasibətlərini qurursa, Ermənistanla münasibətlərini nizamlayırsa, bunun Azərbaycana nə ziyanı var? Əslində, bunun hamısı emosiyadır, bunun hamısı bir siyasi PR-dır və dəfələrlə Türkiyə rəsmiləri dolayısıyla və yaxud da ki, birbaşa Azərbaycan rəsmilərinə müxtəlif formalarda çatdırıblar ki, Azərbaycan Türkiyənin daxili işlərinə qarışmasın. Bu, başqa bir mövzunun predmetidir və bu, çox geniş bir mövzudur. Çünki həmin deyək ki, o Mərmərə fondu vasitəsilə və digər müxtəlif təşkilatlar vasitəsilə və yaxud da ki, təsəvvür edin, bugün Ergenekon təşkilatının başçısı Azərbaycan, demək, Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin idarə heyətinin üzvüdür. Bu, artıq Azərbaycanın istər-istəməz bu məsələlərə bağlılığını ortaya çıxarır və heç də pozitiv kontekstdə deyil. Deməli, artıq Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində soyuqluq qaçılmaz reallıqdır. Bu, başlandı.
Turxan adı dinləyici sual göndərib 057-44-117 nömrəsinə. O yazır, zənnimcə Ergenekon məsələsi AKP-nin bağlanmasını, Türkiyədəki İslam problemlərini kölgədə salmağa hesablanır.
Şübhəsiz bu amil var, şübhəsiz. Amma bir şeyi nəzər almaq lazımdır ki, Türkiyə Azərbaycan deyil. Azərbaycanda tutalım ki, istənilən insanı ləkələmək, onu nüfuzdan salmaq, ona saxta iş dikib türməyə yollamaq, bu adi şeylərdir. Və Azərbaycanda bir nəfər də olsun hakimlər deyək ki, arasında bir vicdanlı adam tapılmayacaqdır ki, o sifarişli hökmü çıxarmasın. Azərbaycanda bir vicdanlı müstəntiq tapılmayacaqdır ki, o işi aparmaqdan imtina eləsin. Azərbaycanda bir vicdanlı ekspert tapılmayacaqdır ki, dürüst rəy versin. Azərbaycan cəmiyyəti uçuruma yuvarlanıb artıq. Azərbaycan cəmiyyəti fəlakət.
Amma eyni deyil Ərəkstin bəy.
Yox, amma bu sistemin içərisində olanlar belədir. Yaxşı, siz həkimsiz, mən də həkiməm. Bəlkə xatirinizə gəlir, həkimin, demək, Qənimət Zahidin qardaşı,
Mirzə
Sakitin məhkəməsində verdiyi ekspert rəyi. Ki, bunun narkoman olmasına işarə edən hansı əlamətlər. Ax, bu absurddur. Bağışlayın, bu cür ekspertləri sadəcə olaraq özlərini tutub həbsxanaya atmaq lazımdır. Onlara həkim kimi fəaliyyət göstərməyi ömürlük qadağan eləmək lazımdır. Türkiyədə bu mümkün deyil. Türkiyə hüquqi dövlətdir və istər istəməz bu Ergenekonun içərisində hər hansı bir cinayət əməlləri olmasaydı, bu qədər gürültülü işi yalandan tikib ortaya qoymaq mümkün olmazdı. Yenə deyirəm, mən siyasi qarşı durmanı istisna etmirəm. Etmirəm. Bu var. Türkiyədə bir İslam təhlükəsi var. Amma bilirsiniz, Türkiyədə bu İslamçılara səs verən xalqdır. Və onlar cəsarətlə vaxtından əvvəl parlament seçkilərinə getdilər, bu səsi topladılar. Mən üzr istəyirəm, heç də belə bir müqayisə aparmaq istəmirəm, amma bir fakt olaraq deyirəm. Bir çoxları bugün Azərbaycanda bilmir ki, nasional sosialistlərə, Hitlerin partiyasına xalq səs veribdi vaxtı ilə. Deməli, bu dövlətlərdə hüquqi mexanizmlər qanunun aliliyi təmin olunubdur və qanuna hörmət var, xalqın səsinə hörmət var. Azərbaycanda isə istənilən məsuliyyətsiz bir məmur, özünü idarə etmək iqtidarında olmayan bir məmur durub deyə bilər ki, özü belə cəmiyyətin üzünə deyə bilər ki, əgər bizim xalq demokrat üçün yetişməyib, ona imkan versən, o tamam yanlış seçimlər eləyər. Yaxşı, siz göz qabağındasınız da. Ən azından xalq sizi seçməzdi. Bu Türkiyədə mümkün deyil, 100%. Yenə deyirəm, orada müəyyən cinayət əməlləri olmasaydı, məsələni süni şəkildə quraşdırıb belə çıxarmaq mümkün deyil.
Rəsul bəy, əgər siz qeyd edirsiniz ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri artıq korlanıb, hansı qüvvələr bunda maraqlıdır?
Bilirsiniz, bu artıq təbii inkişafın nəticəsidir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin, biz dəfələrlə bu tribunadan demişik, bu mikrofondan mən bu sözləri demişəm, Azərbaycan hakimiyyəti fil qulağında yatıbdır. Bugün dünyada gedən prosesləri görmür, görmək də istəmir. Azərbaycan hakimiyyətinin beyin mərkəzi yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətinin strategiyası yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti, geri gəlmişkən bugün bilirsiniz ki, Kongresin Helsinki komitəsində də məhz həmin ifadələr səslənirdi. Bunlar neft gəlirlərini dağıtmaqla məşğuldurlar. Bunun başqa adı yoxdur. Və bunlar özlərini ilə aparırlar bu cəmiyyətlə ki, sanki sabah bunları qovacaqlar. Bu hiss olunur, bunların davranışında görünür. Və Azərbaycan başa düşmür ki, Azərbaycan rəhbərliyi, Azərbaycan siyasəti, rəsmi siyasəti başa düşmür ki, bugün artıq, deyək ki, 95-ci il deyil. Bugün heç 2000-ci il də deyil. İnanın mənə, bugün heç 2005-ci il də deyil.
O təqvimdə 2008 yazılıb.
Ən azı. Amma geosiyasi baxımdan, bugünkü regional proseslərin gedişatı baxımından, onların perspektivi baxımından, biz artıq keçən illə müqayisədə tamam başqa siyasi şəraitdəyik, tamam başqa geosiyasi şəraitdəyik. Azərbaycan rəhbərliyi istəyir ki, hər şey sabit geçsin onun istədiyi kimi və bu cürdə hər şey davam eləsin. Amma Türkiyə dediyim kimi, o artıq üzərinə düşən regional məsuliyyəti həyata keçirməlidir. Və Türkiyə istər-istəməz Ermənistanla əlaqələrə getməlidir. Yeri gəlmişkən, səbəbini qoyuram bir kənara. Buna toxunmaq istəmirəm. Amma Ermənistan rəhbərliyi də artıq xeyli çevikləşib. Siz yəqin bu yaxından Ermənistanın baş nazirinin Diaspora Gənclər Təşkilatı qarşısındakı etirafını eşitdiniz ki, soyqırım məsələsi Ermənistanın soyqırım məsələsinin qabardılması Ermənistanın milli maraqlarına ziyan vurur. Və bu sensasiyon bir açıqlamaydı. Və təsəvvür edin, erməni cəmiyyətində də buna qarşı qalxan olmadı. Bu bəyanatı pisliyən olmadı. Hətta bugün Ermənistan hökuməti ilə çox ağır münasibətləri olan Ermənistan müxalifəti də dedi ki, biz Türkiyə ilə aparılan danışıqları alqışlayırıq. Azərbaycanda isə bir saxta radikalizm mövcuddur və yeri gəlmişdən bu saxta radikalizm hakimiyyətdən gəlir. Biz lazım olsa Qarabağı silah gücünü azad eləyəcək. Kedin azad eləyin. Bəyəm lazım deyil. Bunu 50 il demək olar. Azərbaycan hakimiyyəti yeniliyi tuta bilmir. Duya bilmir və heç duymaq da belə istəmir. Türkiyə isə bu yolu getməlidir, artıq gedir. Və burada Azərbaycanla Türkiyənin artıq yolları ayrılmış olur.
Yəni qeyd edirsiniz ki, kimsə gecikir. Yəni bu halda sizin qeyd fikirlərinizi nəzərə alaraq belə çıxır ki, Azərbaycan gecikir baş verən proseslərdə.
O artıq gecikib.
Türkiyə isə qabağa getməlidir.
Bəli.
Və heç kim də gözlənmək fikrində deyil.
Bəli, bəli. Bilirsiniz, 70 milyonluq iddialı Türkiyə dövləti 7 milyonluq Azərbaycanın diktəsi ilə yaşaya bilməz. Türkiyə heç Amerikanın diktəsi ilə yaşamır, Türkiyə Avropa Birliyinin diktəsi ilə yaşamır. Türkiyə kifayət qədər müstəqil siyasət aparan bir ölkədir. Və Türkiyə öz siyasətini Azərbaycanın girovuna çevirə bilməz. Bu reallıqdır, bunu başa düşmək lazımdır. Buna görə Türkiyəni pisləmək lazım deyil. Mən şübhə etmirəm ki, yaxın bir zamanda Azərbaycanda bir anti-Türkiyə isteriyası başlayacaqdı. Yadınızdasa bir vaxt bu olmuşdu artıq. Türkiyə güya Ermənistanla sərhədlər açırdı və s. və s. Azərbaycan jurnalistlərini burada aparıb Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində piketlər keçirirdilər, nümayişlər keçirirdilər. Nə dərəcədə bu, bilirsiniz, belə məntiqə sığan bir şeydir. Öz ölkəsində heç bir piketə yol verməyən hakimiyyət bunu hakimiyyət təşkil eləmişdi bir mənalı şəkildə. O zaman Qənira Paşayeva bunu təşkil eləmişdi və Qənira Paşayeva belə deyək ki, özünü hakimiyyət pərəst kimi göstərmirdi o zaman. Amma bugün hər şey aydındır.
Studiyada yox. Studiyada yoxdur, ona görə gəlmiş.
Həqiqətdir bu. Bu həqiqətdir. Var, yoxdur, bu başqa söhbətdir.
Hər halda fikir müxtəlifliyini təmin etmək naminə mən deyirəm. Rəsul bəy, minnətdaram sizə buyurunuza görə.
Sağ olun.
Vaxtımız bitdi həmin bu mövzu üçün. 7-nin yarısı da Bakı vaxtı ilə axşam. Rəsulun oruclu studiyamızın qonağı idi. Şərq Qəbr Araşdırma Mərkəzi rəhbəri. Əfsuslar, biz Sabir Rüstəmxanlı ilə telefon əlaqəsi saxlaya bilmədik. Eyni zamanda Tənzili Rüstəmxanlı da, Rüstəmxanlının da telefonu söndürülüb və bu məsələyə aydınlıq gətirmək mümkün olmadı. Birinci sayından sonra Qaynar Xətt Arifə Kazımovun təqdimatında.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur beni. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıma çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı gönləməsiniz, amma o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Mənzil və ya ev sahibi olmaq təbii arzudur. Hər bir ailənin hüququdur. Bakı sakinləri bu arzunu necə gerçəkləşdirə bilir? Nələr onun qanını qaralır? Nələr ümid verir? Mənzil bazarında real durumu necə öyrənmək olar? Minimum maaş olan şəxs necə mənzil sahibi ola bilər? İmkansız adama mənzil almaqda kimlər kömək etməlidir? Dövlətin qatqısı nədən ibarət olmalıdır? Can Bakı iyulun 31-də bu sualları Əmlak Bazarı İştirakçıları Birliyinin icraçı direktoru Müsrət İbrahimova ünvanlayacaq əziz dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Bu günlərdə Keçlədə kanalizasiya kollektorunun çökməsi nəticəsində onlarla evi çirkab suyu bastı. Azadlıq radiosunun müxbiri də hadisə yerində oldu, baş verənləri işıqlandırdı. Bir neçə günə ərazidəki su yığışdırıldı. Ancaq Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə Keçlədən gələn zənglərin sayı azalmır. Sakinlər deyirlər ki, onlara nə kompensasiya verilir, nə də evləri təmir olunur. Üstəlik uşaqlarının infeksion xəstəliklərə yoluxma təhlükəsi yaranıb. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən ziyyət Din Kazımov isə deyir ki, bu ərazidə heç bir yoluxucu xəstəlik qeydə alınmayıb. Dinləyiciləri eşidək.
Mən qədər Səvarayayam. Mirzə Balaca küçəsində yaşayıram. 23. ayın 23-ü böyük bir fəlakət olub həyətimizdə. Bütün yerin altında gedən həyəcandan danışa bilmirəm. Yerin altından gedən böyük bir kollektor partlayıb. Bütün həyətləri, bütün məhlələri Keçlə qəsəbəsindəki bütün həyətləri, məhlələri su basıb. Bu bir faciədir. Bu su deyil, bu öz istəyirən nəcisdir. Bir həftədir, nə isə imkan vaxtında yardım gəlməli, düz 2 gün gözlədilər. Bütün evlər suyun altından qalandan sonra, 2 gündən sonra o gəlirlər. Gəlir məhlərin nə xeyri? Yaxşı, indi o sular boşalınıb, amma indiyə nə qədər evlərlə maraqlanan yoxdur. Nə bir gəlib gedən var, nə yox. Bütün mülklər, bütün evdəki avadanlıqlar, nələr, nələr, hamısı nəcis içində qalıb. İçərilərə hindi-hindi ayaq açmışıq, giririk. 15-20 dəqiqədən artıq qalmaq olmur. Evə gəlirik, nəfəsimiz tutulur, sinəmiz tutulur. Hər yer nəcisin içindədir, hər yer quruyub qalıb. Nə gəlmək kömək var, nə gəlib təmizləyirlər, nə yardım göstərirlər. Elə anca öz münəqidəv qapı qonşularda qala, heç kim gəlmir. Gəlirlər, indi məhlələri abadlaşdırırlar, məhlələri asfaltlayırlar. Çağırırıq, ay uşaqlar, ay filan kəs görür, siz kimsizdir xanım, bizə niyə şikayətdir, bizdən yuxarıdan əmir gəlir ki, biz məhləni abadlaşdıraq. Bu məhlədən qabaq evlərə gəlsinlər, hər evdə, hər ailədə 3 maşın, 4 maşın tullanmalı mebellər var. Hər evin necə deyilir 3-4 mebeli var. Bu mebellər tullansın, avadanlıqlar tullansın, əşyalar tullansın. Epidemiya günü gündən artır, iy artır. Dəhşətdir, deyiləsi dön, nə cəmatı fikirləşirlər. Ancaq ona nə bilirlər ki, üstü bəzi eləsinlər, yaratsınlar ki, heç nə olmayıb. Amma evlər dəhşət vəziyyətindədir.
Mən Hacıyevam İlayim. Əkeşlə qəsəbəsində Şərq küçəsi 10 nömrəli evdə yaşayıram. Bizim küçəmizə bu kanada suları dolub. İndi mənim evimdə avadanlıqlarımdan bir dənə iynə qalmayıb ki, mən onu götürüm işlədim. Mən xahiş eləyərdim, sözümüzü işitəsiniz. Nəinki mən, bütün qonşular adından deyirəm. Biz 6 nəfərdən ibarət evdə, yoldaşım, qaynanam, 3 də övladım. İnanın ki, evdən olan avadanlıqdan, mebeldən bir dənə əlimizə heç nə gəlmədi. Evi bütün boşaltmışıq. Evin bütün pollarından çıxarmışıq, bütün mebilləri, hamısı, inanın ki, televizor, video, xazelnik, tostoran, plisor, hamısı yanıb suyun içində, paltar yuvan maşınım, öz evi təzə remont eləmişdi, nə qədər xalçalarım, avadanlıqlarım, inanın ki, əlimizə gələn bir dənə and olsun Allaha bir şey qalmayıb. Onların hamısını dünən çıxartdıq, tökdük, məhliyə yandırdıq. İndi mən xahiş edirəm, mənim sözümü eşitəsiniz, məni təsəvvür edin ki, mən bu vəziyyətdə necə yaşayayım. Bax, mən onu demək istəyirdim. Sağ olun.
Mən Həmidova Günel, Keçli qəsəbəsində yaşayıram. Balayərdə Mirzəyev küçəsi 6/6-da. Bizim bu Keçli qəsəbəsində kanalizasiya partlamış, amma yuxarı təşkilatlar gəlib köməklik eləyib, ancaq bu üstdəki kanalizasiya var. O part deyib. Yəni, bunlar da burada yol çəkmək istəyirlər. Xanım, xahiş eləyirəm, bizə bir köməklik eləyəsiniz. Xahiş eləyirəm, bizə yuxarı təşkilatlardan kömək olunsun. Hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevdən kömək istəyirik. Yəni, bizim vəziyyətimiz çox pisdir. Kanalizasiya yenidən part deyir, evlərimiz su altında qalıb, sirkab suların içində körpü uşaqlarım var. Çox pis vəziyyətdir. Bütün məhəllə hamısı infeksiyadır. Xahiş edirəm, Azərbaycan xalqından, Azərbaycanımızın hörmətli prezidenti İlham Əliyevdən kömək istəyirik. Sağ olun, təşəkkür edirik. Keçlə qəsəbəsi, Balayırda Mirzəyev küçəsi.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri prezident seçkisini xüsusi diqqətdə saxlamağımızı istəyirlər. Bəzi dinləyicilər seçkinin nəticələrinin saxtalaşdırılacağından narahatdırlar. Ancaq ATƏT, Avropa Şurası kimi beynəlxalq qurumlar Azərbaycanı azad və ədalətli seçki keçirməyə, bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaratmağa çağırıblar. Hakimiyyət, Mərkəzi Seçki Komissiyasının təmsilçiləri vəd edirlər ki, bu şərait yaradılacaq.
Alo, salam. Azadlıq Radiosu demək istəyirəm ki, mənim sizə söyləyəcəyim bunların ibarətdir ki, indiki hakimiyyət indidən prezident seçkilərinə saxtakarlığa başlayıb. Belə ki, bütün büdcədə maliyyələşən strukturlar, o cümlədən hərbi qulluqçular, sistem işçiləri, həkimlər və s. tapşırılır ki, hər bir şəxs indiki prezidentin xeyrinə 100-200 səs toplamalıdır. Əks halda işdən xaric ediləcəkdir. Mən qısa olaraq demək istəyirəm ki, Avropa Birliyi və prezident seçkisində daha ciddi və sərt tədbirlər görsünlər. Və mən sizdən çox xahiş edirəm ki, balanslaşdırma taktikasından əl çəkəsiniz və daha çox xalqın azadlıq səsini ucaldasınız. Bu qədər, sağ olun.
Məmməd Bağır, mən seçkilər haqqında demək istəyirəm. Azərbaycanda demokratik seçki keçirtməkdən ötürü seçki komissiyalarında, yəni məntəqələrdə prezidentliyə namizəd olan partiyaların nəzarətçiləri olmalıdır. Bu nəzarətçilərin, yəni komissiyanın sədri olmamalıdır. Ona görə ki, nəzarətçilər hamısı eyni hüquqa malik olmalıdırlar. Heç kim bir-birindən üstün olmamalıdır. Belə şəraitdə cəmiyyət seçilmələrdir. səsçiyə cəlb oluna bilər və gələrlər. Çünki bu sədrlər seçkidən sonra bütün işləri qatıb-qatışdırırlar və nəticədə də saxtakarlıqlar əmələ gəlir. Çox sağ olun.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xətt dinləyiciləri ən müxtəlif mövzularda fikirlərini bizimlə bölüşürlər. Bir dinləyici istəyir ki, ağcaqanad dərmanlarının tərkibini araşdıraq. Ələsgər əmi isə içməli və məişətdə işlənən suyun keyfiyyətindən narahatdır.
Deməli, mən adım Eldardır. Bu saat ağcaqanada qarşı mübarizə üçün bu qəribə şeylər satırlar, paketlər. Mənim maraqlandırır ki, görən bu paketlərin kimyəvi tərkibi öyrənilibmi? İndi bizim cəmaat bunu, hətta uşaqlar olan otaqda da yandırırlar, o küstü ki, ağcaqanadı məhv eləsin. Bunu xayiş edən bir örgənərdir. Bu necə düzgündür? Bu paketin üstündə nə bunun bıraxdığı ölkənin adı var. Ancaq ərəb əlifbası ilə nəsə yazılıb. Çox güman ki, bu İrandan idxal olunur və ya ərəb ölkələr və yaxud ərəb ölkələrdir. Bunu xayiş edim, örgənərdir ki, bu necə bu istifadə eləmək olar mı? Mümkündür mü? Bunu təhlil eləmək mümkündür mü? Bunu analiz eləmək mümkündür mü? Ki bu cəmaat, mən məsələn bir dəfə bundan istifadə elədim, baş ağrısı məndə 2 gün getmədi.
Ələsgər, illərdir ki, xalqın əksəriyyəti minimum içməli su deyil, hətta paltar yumağa yararlı olmayan zibilli su ilə və ya qazla təmin olunduğu və ya çoxlarının qazı həsrət qaldıqları halda dövlət xaricə qaz satır və bu satışı qat-qat artıracağını bəyan edir. İlahi, görəsənə, hansı cinayətimizə görə belə bir ağır cəzaya məhkum olmuşuq. Sağ olun.
Salam, Azadlıq Radiosu. Mən Yahya Pərviz, 055-636-56-14. Mənim şikayətim... Azərbaycanda elə bir insan yoxdur ki, o şikayət olmasın. Mən hal-hazırda mobil telefon ustası işləyirəm. Vəziyyətlə əlaqədar gəlib burada Bakıda işləyirəm, rayonda yaşayıram. Heç bir işləmək də mümkün deyil. Hələ əlinə bir papka, boğaz qalışıqlı bir papka alır gələr ki, mənə də ver. Yəni, hələ hamı məndən pul istəyir. Buna bir çayra xahiş edirəm, mənə köməkli edin. Mən necə işləyə bilərəm? Məcburiyyət qarşısında qalıb bu vətəndən öz doğma vətənimi qoyub gedib başqa yerdə bir yaşamaq məcburiyyətindəyim. Mənə bir kömək edin.
Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Radio Foruma Sovet dövrü əmanətlərinin qaytarılmaması, pensiyaların azlığından da hər dəfə şikayətlər gəlir. Daha doğrusu, elə həftə olmur ki, bu mövzuda zəng almayaq. Bu dəfə təqaüdçülər gileylənirlər ki, hökumət onların pensiyasını qaldırmamışdan bazardakı qiymətlər od tutub yanmağa başlayır.
Sizə zəng edən sizin daimi dinləyiciniz Qasımova Kübarə müəllimədir. Bugün sizə elə bir yalandan danışacağım ki, ən böyük yalandır. Bütün Azərbaycan xalqını əhatə edir. Bu yalan belədir. Minimum əmək haqqı, pensiyalar iyunun birindən qaldırılır. Hətta yaşı 70-dən yuxarı olanlar üçün 20 manat qaldırılacaq. Mən bu sözü eşidən kimi qaçıb anamı bəh-bəh qucaqlayıb təbrik etdim. Belə bil ki, mənim bu təbrikimi bütün bazarlar, bütün ət mağazaları, bütün fırıldaqçılar eşitdilər. Hamısı qiymətləri artıq 3 aydır ki, qaldırıblar. Vətəndaşların cibini soymaq üçün bu yalanı danışan hansı cinayətkardır? Xahiş edirik, bu yalanı danışanı Azadlıq Radiosu öz studiyasına çağırıb danışdırsın. Görək nə söyləyəcək. Hörmətlə sizin dinləyiciniz Kübarə müəllimə.
Hörmətli cənab Azadlıq Radiosu rəhbəri, siz özünüz şahidsiniz ki, ərzaq və digər əşyaların qiyməti hansı sürətlə inkişaf edir. Dövlətimiz də bu vəziyyəti güya ki, nəzərə alaraq bizə kömək etmək məqsədi ilə pensiyamızı 10 manat artıracağına söz verir və bu barədə də bir il qabaqcadan elan edir. Bunu da nəzərə alan qan içən işbazlar bizi 10 manat artımını alana qədər öz çirkin əməllərini görərək qiymətləri alacağımız 10 manatın bir neçə misli qədər dəyərində qaldırırlar. Ki, bu da nəticədə bizim aldığımız artımı heç qəpək almağa da çatmadığını təsdiq edir. Burada bir atalar sözü yadıma düşür. Çörək atlıdır, biz piyada. Qaç arxasınca görüm, çata bilərsənmi? Siz xahiş edirəm bunu efirdə səsləndirin. Adiyyatlı məmurlar ya rəhbərlər, qoy qulaq atsın, bəlkə onlar utansınlar, insafa gəlsinlər. Bizə 60 manat məbləğində pensiya verirlər. Ancaq əlan verirlər televizdə ki, uşaqları lagerə göndərin, düşərgəyə, pioner, qabaq pioner düşərgəsi olurdu. İndi Daxili İşlər Nazirliyinin düşərgəsidir. Bir uşaq üçün 3 həftəyə 220 manat pul istəyirlər. Əgər bir uşaq ayda 220 manatla dolanırsa, ona o miqdar çatırsa, bəs bu yetim pensioner 60 manatla necə dolansın? Qabaqcadan təşəkkürümü sizə bildirirəm. Çox xahiş edirəm ki, səsləndirin bunu. Bəzi sizin elanlarda lazımsız elanlar verirsiniz, adamın əti tökülür. Lazımlı şeyləri təkrar eləyin. Orada biri deyir ki, biz söz veririk, ora yol çəkirik, bura yol çəkirik. Daha demir ki, onlar yol çəkirlər 6 aydan sonra, onlar təmirə dayanır o yollar. Bir də ki, onların əlində imkan var, onlar iqtidardırlar, deyə bilərlər, eləyə də bilərlər. Amma keyfiyyətinə söz vermirik. Nə isə baş ağrısı olmasın, çox sağ olun. Zəkiyev Azad.
İndicə eşidirəm, qulaq atıram Ziya Səmədzadənin Milli Məclisin nümayəndəsinin. Mən başa düşmürəm, bu qədər neft satılır, hara gedir bunun pulu? Yığıb ömrümüzün axırına qədər işləyib dövlət əmanət kassasına qoyduğumuz o cüzü miqdarda kəfən pulunu nə üçün ala bilmirik? Bəs bu neft dövləti olasan, dünyada ikinci küvətdir Azərbaycan dövləti. Nə üçün biz ala bilməyək?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xətt dinləyiciləri yenə də İran telekanallarının Azərbaycanın efir məkanına girməsindən narahatdır. Bir nəfər soruşur ki, Bakının parklarına niyə yaşıllıqdan çox mərmər döşənir? Dinləyicilər Azadlıq Radiosunun efirində gedən anonslara, reportajlara, araşdırmalara da həssas yanaşırlar, şərhlərini bizimlə bölüşürlər.
Salam əleyküm, mənim adım Şahindir. Mənim bir məsələ çox narahat edir ki, nəyə görə bu televiziya kanallarına İran kanalları müdaxilə edir, qoy imkan vermir öz kanallarımıza tamaşa eləyək. Hətta radio stansiyasında da bir İran kanalları var. Bu telekanalların o çox bərbat vəziyyətdədir. Mən nazirliyə də müraciət edirəm. Çox xahiş edirəm bu problemi həll edin. Olduqca narahatam. Öyrəşmişik bu seriallara. Çox sağ olun.
Alo, salam əleyküm. Mən istəyərdim siz tez bir müddətdə, yaxın bir verilişinizdə bu parkların hamısını bu bağlanması və orada remont işlərinə əlaqədar o məsələlərə bir mövzu tez eləyəsiniz ki, bu hökumətdə oturan adamlar başa düşsünlər ki, parkları sürüşkən daşlar düzmək lazımdır, cəmaat onun üstündə yerib, əngə verib, yıxılıb da qol başını qırıb, özüm şəxsən mən yıxılmışam bu Respublika sarayının qabağındakı parkda, konservatoriyanın qabağındakı parkda. Demək istəyirəm ki, siz bu relişi tez hazırlayın ki, yoxsa sabahsız gec olacaq, ona görə ki, parkların hamısını zəb bağlayıblar, götürüb öz bildəklə o axmaq başlarına nə gəlir, elə fazlını nəsə eləyəcəklər, sonra gec olacaq. Mən bunu sizin verilişə görə demirəm, sizə görə mənə lazımdır. Mənə lazım ki, onlar eşitsinlər, xəcəb o axmaqlıqlarını özləri dərk eləsinlər, o səhvlərə yol verməsinlər.
64 yaşım var. Hiç var siyaset ile meşgul olmamışım. 60. illerden itibaren ulu önderimiz, ata kimi sevdiğim rahmetli Heydər Əliyev cənablarının Mərkəzi Komitənin katibi olduğu vaxtdan mən və yoldaşım, sonra da oğlumuz hamının şərəf saydığı Komünist Partiyasının üzvü olmuşuq. Eləcə də komünist vətəndaşlarımız 20-40 il hər ay 7-8-10 manat Azərbaycan Respublikasının bankına üzvülük haqqları ödəmişik. Şəxsən mən və yoldaşım, hətta biletimiz də durur, hər ay hər birimiz 25 il həvəslə 4 uşağımızın boğazından, əynindən kəsərək 15-16 manat üzvülük haqqını banka ödəmişik. Ola bilməz ki, bu üzvülük haqlarının faizi qoca vaxtımızda 60 manat pensiyamızın üzərinə əlavə olunsun. Hörmətlə, sizin kübarə müəllimə.
Bura bax, bu yollarımız nə vaxt bizim asfaltlanacaq? Suraxan rayon mədən küçəsi, birinci mədə, Samir Əliyev, sonra İlqar Məmmədov küçələri qumun içindədir, toz torpağın. Xahiş edirəm, gəlib oraya qırrasınlar seçkilərə qədər. Sağ olun, hələlik.
Hörmətli Azadlıq, sizdə o reklamlarda bir qadın deyir ki, o xaricdə yaşayır haradasa. Mən deyir, elə bil bura gələndən sonra biraz da məndə vətənpərvəri daha da artır. Mən ümid varam ki, bir də öz yurduma qayıdacam, xoşbəxt yaşayacam. Yəni, yurdum bu pis vəziyyətində, müharibə şəraitində, bu kasıbçılıq zamanında qasıb başını götürüb gedib harada sözünə xoşbəxtliyi axtaran adam, bu Azərbaycana sonradan qayıtması lazım deyil. Ölkənin çətin vaxtında burada olmaq lazımdır. Ölkəni qurub yaradıb xoşbəxt eləmək lazım ki, xoşbəxt yaşayasın. Çox sağ olun.
Bu da son. Qaynar xətt gün boyu açıqdır. Canlı verilişlərimizin efir vaxtı istisna olmaqla siz avtomat telefona zəng eləyib istədiyiniz fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436 77 41
Azadlıq radiosunda Qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Arifə, təşəkkürlər qaynar xəttə görə və dinləyicilər də eyni zamanda. Yə gəlmişkələr, indi də zəng edə bilərsiniz. Bizim qaynar xətt nömrəmiz 436-7741 canlı efirdə olmayan zaman, yəni verilişlərin canlı efirdə olmayan zaman həmin bu nömrə qaynar xəttə qoşulur və Arifə də biraz əvvəl qeyd etdi, bura zəng eləyib öz fikirlərinizi söyləyirsiniz. Öz fikirlərinizi siz həmçində Azadlıq Radiosu.az saytına, yeniləşmiş saytımıza daxil olub qeyd edə bilərsiniz. Forum hissəsindəki mövzu yeni binaları 30 ildən sonra necə təsəvvür edirsiniz? Sualı ilə adlandırılıb. Bakıda Sovetlərdən əvvəl və Stalin dövründə tikilən binalar Xruşovkalar və Brejnev dövrünün binalarına möhkəm çıxdılar. Bakının möhkəm tikirləri sırasında qədim qız qalası da var. Sizcə yeni tikilən hündür binaların aqibəti necə olacaq? Bu suala cavab vermək üçün Azadlıq Radiosu.az saytının forumuna daxil olursunuz. Adınızı, yaşadığınız məkanı, elektron ünvanınızı və şərhinizi saxlayırsınız. Orxan Bakıdan yazar ki, sizcə yeni tikilən hündür binanın aqibəti necə olacaq? Necə olmalıdır ki, vaxt gələcək onları söküb və ya söktürüb və ya plana salıb və ya 3 nöqtə yerinə ondan da hündür bina tikəcəklər. Bu, Bakıdan Orxanın fikridir. Mürsəl isə yazır ki, aman Allah, bu barədə danışmaq belə çox qorxuludur. Mən onu deyim ki, bizi Allah saxlayır. Əgər zəlzələ olsa, yazıq cəmat nə edəcək? Hamımız qırılacaq. Bunu Mürsəl öz fikrini forum hissəsində saxlayıb. Səhət banklarında qalan pul əmanətləri nə vaxt qaytarılacaq sualı isə soru hissəsində verilir. Bu suala cavab verənlərin 2% düşünür ki, uzaq gələcəkdə, 4% yaxın gələcəkdə cavab versiyasını seçib, 6% belə fikirləşir ki, yaxın zamanda Səhət banklarında qalan pul əmanətləri qaytarılmalıdır. Əksəriyyəti isə 75% qum çiçək açanda cavab versiyasını seçib. Çox bədbin, sözün açığı yanaşmadı. Amma hər halda. Deyirlər, realistlər elə ən çox bədbin olurlar və yaxud da bədbinlər daha çox realist olurlar. Nəyisə. Məqsədiyyə, işdən sonra proqramı yavaş-yavaş bitir. Mən sadəcə xatırladım ki, bugün biz Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Helsinki Komissiyasında keçən dinləmələrdə qeyd olan fikirləri müzakirə edirdik birinci saatda ve Türkiye'deki başlayan, çoktan da başlanan Ergenekon Kalmagal'ın Azerbaycan-Türkiye münasibetlerine ne cür təsir edeceği ve yaxud etmesi artık bari de bu saatte söhbət edilir. Müvafiq olarak Siyah Şehir Çıravov Mirqadirov ve belki saatte ve politolog Rəsin Orucu bu saatte studiyamızın qonaqları idi. Bu kadar. Azadlıq Radyosu'nu siz 101.7 FM dağısını dinləyirsiniz. Eyni zamanda da Azadlıq Radyosu.az saytına daxil olarken dünyanın istənilən yerində. Salamat kalın, eşidlərik.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Agil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artık aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mənzil və ya ev sahibi olmaq təbii arzudur. Hər bir ailənin hüququdur. Bakı sakinləri bu arzunu necə gerçəkləşdirə bilər? Nələr onun qanını qaraldır, nələr ümid verir? Mənzil bazarında real durumu necə öyrənmək olar? Minimum maaş olan şəxs necə mənzil sahibi ola bilər? İmkansız adama mənzil almaqda kimlər kömək etməlidir? Dövlətin qatqısı nədən ibarət olmalıdır? Can Bakı iyulun 31-də bu sualları Əmlak Bazarı İştirakçıları Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimova ünvanlayacaq həzir dinləyənlər. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytadakı pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal için. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər de. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Beş başka deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tükərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasında.
Bir dənə qarına qurulu verir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsini aşağı salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizi şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü Neçi gənci də demokratiya istəyir?
Adgilo brudam qurubəsək, mev pikrub qamitaribə di demokratiya biz qoyqa nəbişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cəğələrin, Asak Levont, Petrosyanı, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. 101.7 FM. 101.7 FM.